Dhe gjues të ndëruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani, Silvie Bajrami dhe unë Valona Tela. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicionin veçojnë. Miratohet në parim projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme. Arrestohen 10 zyrtar komunal në Prishtinë. Me gjithë marveshjet e Bruxellit, Verju nuk po integrohet thonë në listët. Qeveria siguron FMN-n se buxheti i Kosovës është stabil. Hetuesit Ukrainas thonë se Janukovic ka dhënë urdhër për vrasje. Arrin në 1 milion numri i refugjatëve sirian në Liban. Për këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve që ka përgatitur Selvie Bajrami.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Evropian ka miratuar zyrtarisht vendimin sipas të cilit qytetarët e Moldavisë që kanë pasaporta biometrike do të mund të udhtojnë pa viza drejt shteteve të BE-s që nga 28 prilli. Vendimi është nënshkruar sot nga presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz. Ceremonia e nënshkrimit është ndjekur edhe nga komisionerja e BE-s për çështjet e brendshme Cecilia Malmström, e cila e ka quajtur vendimin si një arritje të madhe dhe një fillim të një kapitulli të ri në marrëdhëniet e Moldavisë me BE-n. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se disa trupa ruse pranë kufirit me Ukrainën do të kthehet në bazat e tyre të përheshme pas përfundimit të stërvitjeve ushtarake. Gjatë një konference të mbajtur sot në Moskë, Lavrov ka thënë se një batalion ushtarak tashmë është kthyer në bazën ushtarake në Rostov. A i shtoj se njësit e tjera do të kthehen në bazat e tyre pasi që atje të përmbushin obligimet që i kanë gjatë stërvitjeve ushtarake. Autoritetet ukrainase kanë arrestuar 12 pjesëtar të njësisë speciale në Berkut, në ndyshimin se kanë shtënë në drejtim të demonstruesve pro-BE që ishin të parë matosur gjatë shkurtit në Kiev. Prokurori i përgjithshëm Olan Maknitski tha të mërkurën se zyrtarët e arrestuar ishin antarë të një skuadre të specializuar të njohur si njësia e zezë. Maknitski ka thënë se hetimet e para kanë treguar se oficerët e Berkut kanë hapur zjarë mbi demonstruesit e rend të parë. Zyrtar nga kompania Naftogaz e Ukrainës e kanë vizituar sot Moskën për të diskutuar në lidhje me borxhin e Ukrainës ndaj Rusisë. Drejtori i Gazpromit Alexi Miller tha se borxhi i Ukrainës ndaj Rusisë për shkak të gazit tashmë ka arritur në 2.2 miliard dollar. Kjo shifër është dhënë bazuar në vlerësimet e fundit, ndërkaq deri në ditët e fundit është thënë se borxhi total është në vlerë prej 17 miliard dollarësh. Miller ka bërë me dije se në tremujorin e dytë të këtij viti Rusia e kanë shtrenjtuar gazin natyror tek Ukraina dhe atë për 40%. Zyrtarët Ukrainas të sigurisë thonë se vrasjet e protestuesve në Kiev gjatë shkurtit kanë ndodhur me urdhër të presidentit të përmbysur Viktor Janukovic, ndërsa i kanë akuzuar shërbimet ruse të sigurisë për përfshirje në represion. Ministri i brendshëm Arsen Avakov tha gjatë një konference se Janukovic ka dhënë urdhër për të hapur zjarë ndaj protestuesve nga 18 deri më 20 shkurt. Shumë nga të vdekurit gjatë protestave janë vrarë nga snajperistët. Valentina Livachenko, udhëheqës i shërbimit të sigurisë në Ukrainë, tha se punonjësit e shërbimit federal të sigurimit të Rusisë morën pjesë në planifikimin e sulmeve ndaj protestuesve. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara ka bërë me dije se numri i refugjatëve sirian në Liban ka të i kaluar shifrën prej 1 milion. UNHCR tha se numri i refugjatëve sirian tashmë është i barabartë me 1/4 e banorëve të Libanit. Libani tashmë konsiderohet si vendi me numrin më të madh të refugjatëve në mbar botën. UNHCR ka bërë me dije se 2500 refugjatë sirian mbërrin në Liban çdo ditë. Forcat irakiane të sigurisë i kanë vrarë më shumë se 40 militant gjatë përleshjeve të sotme në një qytet në jug perëndim të Bagdadit. Agjencia e lajmeve AFP ka bërë me dije se njoftimin për vrasjen e militantëve e ka publikuar Ministria e Brendshme e Irakianit përmes një deklarate të lëshuar. Nga përleshjet me militantët në qytetin Jusufia ka mbetur i vdekur edhe një ushtar irakian. Ministria irakiane ka bërë me dije se 2 mitralozë të rënd, 15 pushk dhe 5 granata hedhës, por edhe pajisjet të tjera janë konfiskuar. Policia pakistaneze ka bërë me dije se ish sundimtari Pervez Musharraf, i cili po gjykohet për tradhti, mezi ka shpëtuar një bombe që ka shpërthyer pak para se konvoji ku ishte ai të kalonte nëpara rrugë. Bomba ishte vendosur në rrugën në të cilën Musharraf po transferohej nga spitali ushtarak për në shtëpinë e tij në periferi të Islamabadit. Musharraf ka qëndruar në spital që nga janari i këtij viti. Dham bllokun e lajmeve, un jam Selvie Bajrami.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Me 24 vota për, 2 kundër dhe 18 abstenime, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme. Partitë më të mëdha në Kuvend kanë thënë se me këtë ligj nuk zbatohen reformat që janë proklamuar për një kohë të gjatë, por vetëm rregullohen më mirë çështjet që kanë të bëjnë me administrimin e zgjedhjeve. Kronika nga punimet e Kuvendit është përgatitur nga Zjadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme. Gjatë debatit u tha se me këtë ligj nuk miratohen as përse afërmi reformat e proklamuara për më gjatë se 3 vjet, por u vlerësua se ligji i ri është pak më i përparuar se sa ai paraprak. Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Arsim Bajrami ka thënë se PDK e mbështet këtë ligj pavarësisht se me anë të tij nuk po zbatohet reforma zgjedhore. Sipas tij, mos realizimi i reformave vjen si rezultat i mungesës së vullnetit nga të gjitha partitë parlamentare.
Ky ligj nuk promovon një reform substanciale zgjedhore çfarë Kosova ka pas nevojë. Ndryshimet që përmban ky ligj më tepër merren me administrimin e procesit zgjedhor sesa me sistemin zgjedhor. Shtyllat kryesore të sistemit zgjedhor mbeten të pandryshueshme. Kosova do të vazhdojë të mbetet një nisi e vetme zgjedhore. Sistemi zgjedhor do të jetë sistem proporcional, do të jetë sistem me lista të hapura. Dhe këto shtylla po mbesin të pandryshuara.
Diskutimet janë përshkruar edhe me debate e polemika në lidhje me nenet të caktuara të ligjit. Debatet të tilla janë zhvilluar ndërmjet deputetes së vetëvendosjes Albulena Haxhiu dhe atij të LDK-s Arben Gashi. Sipas deputetes Haxhiu, ligji ka nene të kontrabanduara të cilat nuk janë diskutuar fare në Komisionin për Legjislacion.
Në emër të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje shpreh shqetësimin për futjen e dispozitave në mënyrë tinzare. Dispozita për cilat nuk ka vendim komisioni, pasi që as nuk janë debatuar fare në mbledhjet komisionit. Pra është fjala për nenin 108B për formulën e ndarjes së ulseve në kuvend dhe ky është kontrabandim. Ky është tentim për degradim të kuvendit dhe procedurave të parapara me rregulloren e punës, vetëm e vetëm për t'i akomoduar apetitet e PDK-s dhe LDK-s.
Ndaj deputetes Haxhiu ka reaguar ai LDK-s dhe kryetari Komisionit për Legjislacion Arben Gashi. Sipas tij ishte deputetja Haxhiu ajo e cila kishte bllokuar procedimin e këtij ligji në kuvend për 3 javë të tëra.
Kjo është e pavërtetë që ka po deklaruar këtu dhe është një paturpsi e deklarimit tillë e para. Dhe e dyta, sa i përket këtij deklarimi dhe këtij qëndrimi, është fajtore personalisht zonja dhe partia e cila e takon, pse që 3 javë ditë është vënur ligji, sepse ka humb korumin dhe sot jemi 3 javë me vonesë dhe rrezikojmë shkojmë zgjedhje pa reform. Personalisht e fajtore dhe ja pash harin fajtë që e gëbo.
Në fund me 44 vota për, 2 kundër dhe 18 abstenime, Kuvendi votoi ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme. Me ligjin e ri Kosova nuk ndryshon asgjë nga sistemi zgjedhor dhe kryesisht rregullon vetëm disa çështje teknike që kanë të bëjnë me administrimin e zgjedhjeve, kurse risia më e madhe e tij është përcaktimi që fushata zgjedhore të shkurtohet nga një muaj në 15 ditë. Pas miratimit në parim pritet që ligji të nënshtrohet edhe një herë procedimit nëpër komisionet adekuate dhe më pas do të kthehet sërish në kuvend për miratimin përfundimtar të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës ka arrestuar sot në mëngjes 10 zyrtarë të inspeksionit ndërtimor në komunën e Prishtinës. Bëhet e ditur se të arrestuarit dyshohen për afera korruptive dhe keq përdorim të detyrës zyrtare. Detajet na i sjell Arton Konushevci.
Me urdhër të prokurorit vendor nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, autoritetet e rendit kanë arrestuar të enjtën në mëngjes 10 zyrtarë nga sektori ndërtimit i drejtorisë së inspektoratit të komunës së Prishtinës, përfshir këtu edhe vetë shefin e sektorit, një zyrtar për ekzekutim dhe 8 inspektor për ndërtim, si dhe pronarin e një kompanie private të ndërtimit. Lajmin e kanë konfirmuar edhe zyrtarisht prokuroria. Në një komunikat për opinion, prokuroria thotë se për 10 zyrtarët arrestuar nga komuna e Prishtinës ekziston dyshimi i arsyeshëm se kanë kryer veper penale, pjesëmarrje ose organizim i grupit kriminal të organizuar nga neni 283 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, lidhur me veprën penale, keshpërdorimi pozite zyrtare apo autorizim zyrtar nga neni 422 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Ndërkësh për të arrestuarin në 11 pronari një kompanie private, ekziston dyshimi i arsyeshëm se ka kryer veprë penale falsifikimi dokumentave nga neni 398 paragrafi 2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Prokuroria e rastit Drita Hajdari, e cila po merret me rastin për të pandehurit, ka urdhëruar ndalimin policor në kozgjatje prej 48 orësh. Arestimi sot më thuhet në komunikat është rezultati hetimeve paraprake që është zhvilluar nga shtatori vitit 2013 lidhur me ndërtimin e objekteve pa leje ndërtimore në komunën e Prishtinës. Sipas zyrtarëve nga Prokuroria Speciale e Kosovës edhe nga Komuna e Prishtinës, bastisje janë bërë në komunë po ashtu edhe në pronat e të arrestuarve. Në ndërkohë zyrtar nga Komuna e Prishtinës thanë se Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka zhvilluar një aksion ku janë arrestuar 10 zyrtar komunal. Adonis Tahiri, zyrtar për media, tha për Radio Evropa e Lirë se lidhur me rastin nuk mund të epen shumë detaje pasi që sipas tij këto hetime janë pjesë e një hetimi më të gjerë.
Prokuroria ka mbyllë hetimin dhe nuk kemi të drejtë të japim kurfar informatash për shkak se kjo është pjesë e një hetimi më të gjerë. Po thuaj se i gjithë inspektoriatin ndërtimit tashmë është në masat e paraburgimit, presin konfirmimin nga Prokuroria Speciale nëse këta persona kanë akt akuzë të konfirmuar për vepër penale, me çrast ne vazhdojmë me veprimet tona konform ligjit.
Kurse avokati mbrojtësi njerës nga zyrtarët e arrestuara Bajram Thmava tha për Radio Evropa e Lirë se edhe pse është i angazhuar për mbrojtjen e klientes së tij, nuk ka shumë informacione për rastin.
Sipas dispozitave ligjore, policia ka drejtë çdo person me ndalu deri në 6 orë, pa dhënë kurfar vendimi dhe kurfar informatë pse e ka ndalu. Unë vetëm di që janë bërë bastisjet edhe në lokalet e punës, edhe në vendbanimet e tyre. Çfarë rezultati ka nga bastisja nuk di, se s'kam prezantuar, nuk na kanë thënë fare.
Disa media vendore kanë raportuar emrat e personave që pretendohet se janë arrestuar, por nga prokuroria ata nuk janë konfirmuar. Ndryshe sektori ndërtimtaris në nivelin komunal është cilësuar në disa raporte të organizatave jo qeveritare në Kosovë që kanë monitoruar punën e komunës së Prishtinës si një nga sektorët e prekur më së shumti nga korrupsioni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e zhvillimeve politike thonë se situata në veriun e Kosovës nuk flet për hapa konkret të integrimit të kësaj pjesë të vendit në institucionet shtetërore. Si pas tyre, në institucionet në veri janë të njëjtit njerëz që kanë qenë në strukturat e shtetit të Serbisë dhe ata nuk respektojnë komunat dhe sillen në mënyrë neutrale ndaj institucioneve dhe shtetit të Kosovës. Edhe Adriana Hoxhiç, shefe e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në veri, është e të njëjtit mendim. Por ajo thot se duhet kohë për tranzicion. Kronike Bekim Bislimit.
Të gjithë indikatorët flasin se përkundër dialogu dhe marrëveshjeve në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe mbajtjes së zgjedhjeve lokale edhe në veri të Kosovës, situata në këtë pjesë të vendit nuk ka ndryshuar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Analisti çështjeve politike, njëherësh edhe ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se gjendja aktuale në veri nuk reflekton ndonjë ndryshim nga ajo që ka qenë para zgjedhjeve lokale. Për më tepër, sipas tij, situata në veri krijon përshtypjen e bazuar se dialogu i Kosovës me Serbinë ka qenë i panevojshëm. Sjelljet e të zgjedhurve në komunat në veri, sikurse vonesa e miratimit të statuteve të komunave e më pas miratimi i këtyre statuteve në kundërshtim me ligjet e Kosovës, mbajtje mbledhjeve të përbashkëta të kuvendeve komunale, simbolet komunale që injorojnë institucionet e Kosovës, mungesa dhe mëtutje e gjyqësisë së Kosovës në veri, si dhe së fundmi, sulmi ndaj pjestarve të institucioneve të sigurisë, janë sinjale që tregojnë se në veri nuk ka ndryshuar gjendja për të mirë, vlerëson profesor Baraliu.
Nuk ka asnjë ndryshim për kundrazit, në fakt janë njëtit njerëz që kanë qenë të qelni Kosovë të betonuar në strukturat e shtetit të Serbisë, madje edhe në strukturat e shtetit të Serbisë në Beograd dhe të deleguar këtu. Janë transformuar kinëse dhe janë bërë tash përgjegjës të komunave tyre, asë nuk e respektojnë komunat, si dhe një neutrale ndaj institucioneve të Kosovës dhe shtetit Kosovës, dhe nuk mund të themi dhe të shpresojmë se pak në bazë të veprimet e deri tanishme që atje është stabilizuar gjendja dhe ka gjasa që të bëhet integrimi i atyre pjesëve të territorit të Kosovës në institucionet e saj.
Bazuar në situatën e tanishme në veri, edhe Adriana Hoxhi, shefe e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës, vlerëson se ende nuk ka integrim konkret të kësaj pjese të vendit në institucionet e Kosovës. Megjithatë, siç thot ajo për Radio Evropa e Lirë, ekzistojnë edhe lëvizje pozitive në këtë drejtim.
A ku želimo da procesimo konkretnu integraciju kosovski sistem, tu se mogu složiti se zapravo nije došlo do konkretnjeg pomaka.
Nëse duam të vlerësojmë integrimin konkret të veriut në sistemin e Kosovës, në këtë pik pajtohem se nuk është arritur ndonjë ndryshim konkret dhe se ky proces po zhvillohet mjaft ngadalë. Ka mjaft çështje me mosmarrveshje dhe që nuk janë zgjidhur ende, por është pozitive që gjërat në teren po ndryshojnë. Për shembull, kemi dy institucione komunale, zyrën administrative dhe komunën serbe, të cilat punojnë nën kompetencat e kryetarit të komunës, që do të thotë se bashkëpunojnë. Tashmë njerëzit vinë lirshëm në këtë zyrë dhe marrin shërbimet që kërkojnë, theksoi Hoxhiç. Por profesor Baraliu vlerëson se situata e tanishme në veri ngjall dilemat se apo shkon kjo pjesë e vendit drejt integrimit apo në të kundërtën. Sipas tij, përfaqësuesit serb të institucioneve në komunat veriore me veprimet e tyre po tregojnë se po e ndjekin rrugën e cila, siç thot ai, pas formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, do të përfundojë me një ndarje të brendshme në Kosovë apo me një nivel të tretë pushtetit.
Po, pikrisht ajo është dilema të cilën e kemi të gjithë ne qytetarët të Kosovës. Dilema është apo shkohet drejt integrimit, apo dezintegrimit. Tëm kam skeps, dyshoj shumë dhe frigom, se atje po ndodhë pikrisht në dirigjimin e Beogradit, duhet të vedisomi dhe të punojmë seriozisht të parandalojmë atë që të mos ndodhë.
Në anën tjetër, Hoxhiç vlerëson se pritjet e disa individëve, qoftë nga Bashkësia Ndërkombëtare, qoftë nga Prishtina, e mbase edhe nga Beogradi, lidhur me integrimin e veriut kanë qenë tepër ambicioze. Ajo thotë se edhe më parë ka tërhequr vëmendjen se situata në teren në veri është mjaft e komplikuar. Nuk është e lehtë të bartesh nga një sistem në tjetrin. Kjo vërtet është një situatë komplikuar, ku së pari duhet të filloni të ndryshoni vetëdijen e vetë qytetarëve. Më pas keni udhëheqësit, të cilët e kuptojnë situatën, por që ende nuk është zhvilluar mekanizmi në mënyrë që të arrijet deri te ndryshimet konkrete, ka theksuar Hoxhiç. Ajo ka shtuar se të gjitha palët duhet ta kuptojnë se është e nevojshme një periudhë tranzicioni. Siç ka theksuar Hoxhiç, drejt integrimit të veriut duhet ecur me hapa të vogël dhe të ngadaltë, por të sigurt, duke zgjidhur problemet një nga një. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet e Kosovës thonë se nuk kanë nevojë për përkrahje financiare nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për rritjen e pagave për rreth 80,000 punëtorë të sektorit publik. Sipas tyre, FMN-ja mund të ngrejë shqetësime, por se qeveria i siguron të gjithë se buxheti i Kosovës është stabil dhe ka potencial që të gjithë shërbyesit civil pagat i marrin me rritje në muajin maj. Në këtë temë kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave për 25% për shërbyesit civil ka vazhduar të jetë pjesë diskutimi e mekanizmave të ndryshëm si vendor dhe atyre ndërkombëtar. Së fundi rritjen e pagave ka komentuar edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, të cilët kanë vlerësuar se kjo rritje do të bëhet presion i dukshëm për buxhetin e Kosovës. Shefi i FMN-s për Kosovën, Jose Suleman, në një deklaratë dhënë për Reuters ditë më parë, kishte pohuar se rritja e fundit e pagave ngresh shqetësime. Si pas ti, një rritje më e moderuar në paga do të ishte më e përshtatshme se sa kjo rritje që është bërë. Vlen të theksohet se Fondi Monetar Ndërkombëtar, antarës e cilës Kosova është që nga viti 2009, në vitin 2011 kishte ndërprerë marrëveshjen stand-by me qeverinë e Kosovës, për shkak se kjo e fundit kishte devijuar nga programi, respektivisht rritjes së pagave në sektorin publik, pa pëlqimin e këtij misioni. Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se shqetësimet e fundit të FMN-s të bëra për paga nuk do të sjellin në pyetje vazhdimin e bashkëpunimit në mes FMN-s dhe qeverisë. Gëzim Bajaku, këshilltar politik për media i ministrit të financave Besim Beçaj, bën të ditur se Kosova aktualisht nuk ka nevojë për përkraje financiare nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, Pasi që si rjedhoj menaxhimit të mirë të financave si shprehet Bagjaku, është krijuar stabilitet buxhetor.
Pas përmbylljes me sukses të programit Standby, qeveria dhe Ministria e Financave Republikës së Kosovës ka vazhduar me diskutimet e rregullta me Fondin Monetar Ndërkombëtar për të shikuar mundësinë e negocimit të një programi të ri që do të reflektonte të arriturat e vendit tonë në programin Standby. Pra qeveria, sikur sa do të thonë neja, në asnjë moment nuk janë zotuar se programi do të jetë i formatit standby dhe ne gjithnjë kemi thënë se programi do të ketë parasysh stabilitetin fiskal të vendit, reformat e deritashme dhe rrjedhimisht maturitetin që qeveria e vendit ka treguar gjatë viteve të kaluara.
Rritja e pagave për shërbyesit civil, bën të ditur Bagjaku, nuk është menduar të bëhet nga mjetet financiare të Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Pra, ne aktualisht nuk kemi nevojë për përkrahje financiare dhe shqesimet të cilat ata i kanë shprehur në asnjë mënyrë nuk e sjellin në pyetje në bashkëpunimin në mes të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe ne kemi sqaruar se rritja prej 25% për të gjithë punëtorët e sektorit publik do të jetë efektive prej muajit prill 2014 dhe kështu do të ndodhë. Në ndërkohë, qeveria po ashtu ka sqaruar se kjo rritje do të akomodohet brenda buxhetit të vitit 2014, falë për kushtimit të qeverisë për të rritur efikasitetin e saj me kushtime substanciale në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve dhe pa pas nevojë për zvoglimin e buxhetit për investime kapitale.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Naim Gashi thos se rritja e pagave mund të krijojë presion financiar mbi buxhetin e Kosovës, por nuk mund të krijojë disbalans të buxhetit, pasi që ka performancë të mirë të hyrave në buxhet dhe reduktim të shpenzimeve të mallrave dhe shërbimeve.
Vendimi i qeverisë së Kosovës që mos kërkojë para nëpërmes programit Standby Agreement me Fondin Monetar Ndërkombëtar, unë pajtohem me këtë gjithsesi për arsye se nuk është e domosdoshme që ne për çdo vit të futemi në kredi tek institucione financiare ndërkombëtare nëse kemi një buxhet të balancuar. Në rastin konkret, Ministria e Financave ka vendosur që të mos kërkoj para shtesë për mbulimin e deficitit buxhetor nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe kjo është një sinjal i mirë për arsye se të hyrat dhe buxheti aktual i Kosovës e mbulon komplet hendekun që do ta shkaktonte eventualisht rritja pagave në sektorin publik.
Ndryshe rreth 80.000 punëtor të sektorit publik pagat me rritje do t'i marrin në muajin maj, derisa buxheti të Kosovës rritja e pagave për vitin 2014 do t'i kushtojë 105 milion euro, derisa për vitet e ardhshme 130 milion euro. Kosova kishte përmbyll vitin 2013 me një rritje ekonomike jo më shumë se 3%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vetëm 3 javë para mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, qeveria e Maqedonisë nga tregu i brendshëm ka marrë hua 93.5 milion euro, duke rritur kështu borxhin shtetëror. Ekspertët e ekonomisë thonë se shteti duhet të kursej me që deficiti buxhetor ka rritur atë shkallë që kërcënon stabilitetin ekonomik të vendit. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ekspertët e ekonomisë, duke komentuar vendimin e fundit të qeverisë së Maqedonisë, e cila javë parë si të organizohen zgjedhjet e parkohshme parlamentare në tregun vendor, ka marrë hua të re prej 93 milion euro, theksojnë se pas zgjedhjeve shteti duhet të kursej në të kundërtën, deficiti buxhetor do të rritet në përmaset e pakontrollueshme. Nikola Popovski, ministri i financave, thekson se kur flitet për atë se sa Maqedonia është duke u thelluar në borxhe, thot se fokusi i kritikave nuk duhet të vendoset në atë se cila është vlera e borxhit, por për çfarë arsye merren këto borxhe.
Ego vješto, kad se zadloži za 3 mjeseci povtorno kad dospejat, ќе ги плати каматите и ќе треба да земе нови кредити. Тоа е еден така наречен маѓепсен круг од кој тешко владата ќе излезе додека не реши да го намали.
На моментин ќе вјен коха е кthimi të borxheve, në pamundësi që të kthej Maqedonia borxhin, ajo detyrohet vetëm të paguaj kamatat dhe sërish të futet në borxh të ri. Pra kemi të bëjmë me një rreth magjik që është shumë i rrezikshëm për stabilitetin ekonomik të vendit. Nga ky rreth magjik vështirëse mund të dilet nëse qeveria nuk vendos që të zvogëlojë deficitin që është në rritje. Dhe kjo mund të arrijet vetëm nëse vendosen masa rigoroze për të kursyer, nënvizon Nikola Popovski, ish ministër i financave. Por Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, konsideron se Maqedonia ka nevojë për të ashtuquajturat para të freskëta dhe në pamundësi që ata t'i siguroj përmes investimeve të huaja, është detyruar të kompenzoj me marrjen e borxheve.
Çfarë mesazhi jepni ju investitorit tuaj kur çdo 2 vjet keni zgjedhje? Tregon për ju stabilitet të institucioneve, tregon për fragilitet të qeverisë dhe tregon për një krizë institucionale dhe normalisht investitorët e huaj që duan 4-5 vjet për të marrë vendim për të investuar, tregojnë që nuk duan të kenë punë me një qeveri kaq dhe me institucione kaq stabile.
Ndryshe Maqedonia vitin e fundit 2013 e ka mbyllur me atë që borxhi shtetëror ka peshuar 2.7 miliardë euro, gjegjësisht 34% prej brutoprodhimit vendor, me atë që ka shënuar dhe kufirin më të lartë të borxhit të shtetit për Maqedoninë që nga viti 2005, kur borxhi shtetit ishte 1.8 miliardë euro. Sipas të dhënave të dikasterit të financave, në këto 5 vitet e fundit borxhi shtetit është rritur dyfish, duke pasur parasysh atë se deri në fund të 2008-s borxhi ka qenë 1.3 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kush i ka vrarë 53 protestues antiqeveritar në sheshin e pavarësisë në Kiev më 20 shkurt. Një gazetar amerikan i cili së fundmi ka publikuar një raport hulumtues në lidhje me incidentin, thotë se provat drejtojnë gishtin ka shërbimi i sigurisë i presidentit të përmbysur Ukrainas Viktor Yanukovych. Raporti i korespondentës Natalia Golicina. Një gazetar amerikan thot se fotografitë të postuara së bashku me një raport të tin hulumtues në webfaqen e gazetës The Daily Beast duket se zbulojnë të vërtetën për atë se kush ka qelluar për vdekje 53 protestues antiqeveritar në sheshin e pavarësisë në Kiev më 20 shkurt. James Dittmer thot se fotografitë sugjerojnë se vrasësit kanë qenë forcat të sigurisë të presidentit të përmbysur Viktor Yanukovych dhe jo fraksioni opozitës i mbështetur nga të huajt apo elemente nacionaliste ashtu siç kanë thënë regjimi i Yanukovychit dhe Kremlini. Fotografitë janë bërë në oborin e selisë së shërbimit shtetëror të sigurisë në Ukrainë pak para se snajperistët kanë nisur të qëllojnë në drejtim të demonstruesve vetëm 3 bloqe më larkë. Disa trupa të fotografuara brenda shërbimit shtetëror të sigurisë janë të veshura me uniforma të errta dhe në duar mbajnë pushk dhe kalashnikov. Dittmer, i cili ka folur për shërbimin rus të radios Evropa e Lirë, thot se fotografit tregojnë njësinë e forcave speciale të Ukrainës të njohur si ekipi Alfa. Ne nuk jemi duke thënë se mund të vërtetojmë se njerëzit në këto fotografi kanë tërhequr shkrehëzën. Ajo çfarë është e qartë është se ka pasur njerëz të trajnuar antiterrorist, disa prej të cilëve kanë qenë të trajnuar si snajperist që kanë mbushur armët para se kanë nisur të shtënat në Majdan më 20 shkurt, thot Dittmer. Në një tjetër dëshmi, shërbimi Ukrainas si radios Evropa e Lirë më 20 shkurt ka incizuar një video të trupave të maskuar me uniforma të njëjta dhe duke qelluar me armë të njëjta ndaj protestuesve të Majdanit. Masakra e Majdanit është tani pjesë e luftës propagandistike. Kremlini thot se vetë udhëheqësit e protestave ose spionët amerikan kanë projektuar vrasjet. Mediat ruse të kontrolluara nga shteti dhe ambasadori rus në OKB Vitali Churkin kanë thënë se ambasada e SBA-s në Kiev është e përfshirë. Oleksandr Jakamenko, i cili ka shërbyer si shef i shërbimit shtetëror të sigurisë nën Yanukovychin, ka thënë se snajperistët kanë qenë protestues. Dittmer thot se këto pretendime nuk kanë bazë. Ata po japin dëshmi, por për momentin ata vetëm hapin gojen pa ofruar ndonjë dokument si dëshmi, pa ofruar ndonjë fotografi. Ne dim se një ose dy protestues kanë pasur pushka të ditë, por ata nuk janë përgjegjës për vrasje në së paku 53 protestuesve. Ne kemi sasi të madhe të dëshmive nga ekspertët britanik të mjekësisë ligjore, të cilët kanë kontrolluar lokacionet dhe kanë gjetur pozicionet nga ku është qelluar më së shumti. Ato kanë qenë brenda ndërtesave që kanë qenë nën kontrollin e qeverisë, jo protestuesit, thot Dittmer. Ekspertët britanik kanë thënë se shumë nga viktimat e Majdanit janë vrarë nga të shtënat në kokë ose në qafë. Qeveria e Ukrainës do të lëshojë një raport paraprak për hetimet e saj këtë javë. Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Miratohet në parim projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme. Arrestohen 10 zyrtar komunal në Prishtinë. Megjithë marrëveshjet e Brukselit, Veriu nuk po integrohet tona në listët. Qeveria siguron FMN-n se buxheti i Kosovës është stabil. Hetuesit Ukrainas thonë se Janukovic ka dhënë urdhër për vrasje. Arrin në 1 milion numri i refugjatëve sirian në Liban. Kështu kemi ardhur në fund të nderuar dëgjues, për më shumë informacione klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshin.